Të lutemi hapi Biblën te libri Jobit kapitulli 1. Në shumicën e rasteve, fjalë integritet përdoret për të treguar zellin e një personi që është gjithnjë i vendosur të zbatojë parimet e drejta në jetë. Satanai ishte i pari që nuk e mbajti integritetin dhe këmbëngull se ti i shërben Perëndis vetëm kur e ke të lehtë dhe se po të jesh nën sprovë do ta thyesh integritetin. Çifti i par, Adami dhe Eva, ju dorezuan Satanajt dhe nuk e mbajtën integritetin ndaj Perëndis. Secili nga ne duhet t'i përgjigjet pyetjes: a do ta mbaja integritetin ndaj Perëndis pavarësisht nga përndjekja ose problemet personale? Le të dëgjojmë teksa njeriu i drejtë Job përballet me një vështirësi tejet të madhe për integritetin e tij. Që ti përfytyrojmë më mirë skenat, pjesëve biblike u janë shtuar disa efekte zanore dhe dialog. Fillojmë leximin e Jobit kapitulli 1, vargu 1.
Në vendin e Uzit ishte një njeri që quhej Job. Ai ishte i paqërtueshëm dhe i drejtë. Kishte frikë nga Perëndia dhe i largohej së keqes. I kishin lindur 7 bijë dhe 3 bija. A i kishte 7.000 kogdhen, 3.000 deve, 500 pend qe, 500 gomarica dhe shumë e shumë shërbëtor. Po, a i ishte më i kamurin dër ata që jetonin në lindje. Bijtë e tij shkonin e shtronin gostime rallë në shtëpitë e njëri tjetrit. Ftonin edhe 3 motrat e tyre, që të hanin e të pinin tokë.
Mirë se erdhe, motër. Gostia ka filluar. Ulu, rehatohu.
Rosh, vëlla.
Si gjithmonë me vones, Lea. Sa si e ulur akoma, mi e pak mishin të lutem, edhe verën.
E po, njëri me orekë si ty mërë vëlla, unë s'kam parë.
Kur mbaronin ditët e gostis, Jobi u qonë të fjalë të shenë të roheshin, kurse vetë, ngrihej herët në mëngjes dhe paraqiste flijime të djegura për secilin prej tyre, sepse thoshte:
kush e di, mbase bijtë e mi kanë mëkatuar dhe kanë mallkuar Perëndin në zemrën e tyre.
Kështu bënte Jobi gjithmonë. Erdhi dita që bijtë e Perëndisë së vërtet hynë e u paraqitën para Jehovajt. Me ta hyri edhe Satanaj. Atëherë Jehovai tha Satanajt:
nga vjen?
Satanaj ja ktheu Jehovait:
kam mbredhur në për tokë dhe i kam rënë lart e poshtë.
Jehovai i tha Satanajt:
a e ke vënë re Jobin, shërbetorin tim? A ke vënë re që nuk ka në tërë tokën njëri si ai, të paqortueshëm dhe të drejtë, që ka frikë nga Perëndia dhe që i largohet së keqes?
Sa kaq, Satanaj ja ktheu Jehovajt:
val, më kot ka frik Jobi nga Perëndia? A nuk e ngritur një gardh rreth ti, rreth shtëpisë ti, dhe rreth gjithë shkaje që ka për qark? Ti ke bekuar punën e duarve të ti, dhe kopet e ti janë përhapur në mbar tokën. Por, a mund ta zgjatësh dorën e të prekësh çdo gjë që ka? Pastaj shi, po nuk të mallkoj sy më sy.
Atëherë Jehovai i tha Satanajt:
mirë pra, gjithçka që ka e ke në dorë. Veç kundër atij vet mos e zgjat dorën.
Kështu Satanaj u largua nga prania e Jehovait. Ditën kur bijtë dhe bijat e tij po pinin verë e po hanin në shtëpinë e vëllait të tyre të madh, një lajmës vajti te Jobi dhe i tha:
më falni im Zot, qetë po lëronin dhe gomaricat po kullotnin afër tyre, kur ja behën se beatitët dhe i grabitën, kurse shërbëtorët i vran me shpat. Vetëm unë shpëtova dhe erdha të ta them.
Teksa ky fliste, erdhi tjetri dhe tha:
im Zot, nga qilli ra një zjar nga Perëndia, që u vuri flakën deleve dhe shërbëtorve, e i përpiu. vetëm unë shpëtova, dhe erdha të ta them.
Teksa ai fliste, erdhi një tjetër dhe tha,
Kaldeja si të bën tri grupe, i uturën dhe veve dhe i morën, kurse shërbëtorët i vranë me shpatë. Vetëm unë shpëtova, dhe erdha të ta them.
Teksa ai fliste, erdhi edhe një tjetër dhe tha,
Oh, im Zot, bijtë dhe bijat e tua po pinin vere po hanin në shtëpinë e vëllait të tyre të madh. Kur ja, nga shkretëtira erdhi një ere fort që goditi katër qoshet e shtëpis. Kështu shtëpia u shembi fëmijet e tu dhe ata vdiqën. Vetëm unë shpëtova dhe erdha të ta them.
Pas këtyre fjalëve, Jobi u ngrit, shqeu petkun pa mëng, qethi kokën, u ul për tokë, u përkul dhe tha.
Lakuri që dola nga barku i nënës, e lakuri që do të largohem. Jehovaj mi dha, Jehovaj mi mori. Qoftë për heri bekuar emri Jehovajt.
Në të gjitha këto, Jobi nuk më katoj dhe nuk fajsoj në asë një mënyrë Perëndin. Pas kësaj, erdi dita që bijtë e Perëndisë së vërtet, hyjnë të paraqiteshin para Jehovajt. Me ta, hyri edhe Satanaj që të paraqitej para Jehovajt. Atëherë, Jehovaj i tha Satanajt.
Gavjen!
Satanaj ja ktheu Jehovajt.
Kam bredhur në për tokë. Dhe i kam rënë lartë e poshtë.
Jehovaj i tha Satanajt.
A e ke vënë re Jobin, shërbetorin tim? A ke vënë re që nuk ka në tërë tokën njeri si ai, të paqortueshëm dhe të drejtë, që ka frikë nga Perëndia dhe që i largohet si keqes? Me gjithë se më nxitet që ta rënoj pa shkak, prapse prap ai e mban integritetin e tij të patundur.
Satanaj ja ktheu Jehovajt.
Lëkur për lëkur, dhe njeri ju jep gjithë shka për shpirtin e ti. A mund të zjatësh dorën e të prekësh kockat dhe mishin e ti? Pastaj, shi po nuk të malkoj sy më sy.
Atëherë Jehovaj i tha Satanajt.
E kene dorë, veç kur seja shpirtin.
Kështu, Satanaj u largua nga pranie Jehovajt, dhe goditi Jobin me qiban të këqi, nga maja e kokës deri në fund të këmbëve. Jobi merrte një copë qeramike për të kruar dhe rrinte i ulur në hi.
Të lutem, më sill pak ujë.
Burimi shkret, si e ka ta ndisur kështu?
Atëherë shoqja i tha,
Akoma e mban të patundur integritetin, mallko Perëndin dhe vdis.
Por ai ja ktheu,
Tani po flet si grat pa mend. Mos duhet të pranojmë vetëm të mirën nga Perëndia i vërtet? As duhet të pranojmë edhe të keqen?
Në gjithë këtë, Jobi nuk më katoj me buzët e ti.
A e ndjeve ankthin e Jobit të kësa dëgjonte për njërën fatkeqësi pas tjetrës? Më pas, a ju godit me një sëmundje të neveritshme, që i shkaktonte dhembje dhe e bënte të ndihej i pafuqishëm. Jobi mendonte gabimisht se këtu vuajtje po ja shkaktonte Perëndia. Prap se prap, nuk pranoi t'ia kthente shpinën Jehovajt. Edhe ne mund të zgjedhim udhën e integritetit. Ndërkohë që jo të gjitha fatkeqësit vinë drejt për drejt nga Satanaj, të jemi të sigurt se ai do të përpiqet të shfrytëzojë vështirësitë tona që të na largojë nga Perëndia. A e vure re se Jehova ishte shumë interesuar për Jobin, madje duke e quajtur me dashuri, të paqërtueshëm dhe të drejt, dhe duke thënë se e mbante të patundur integritetin? Po njësoj, Jehova interesohet edhe për udhën tënde të integritetit. Tani, të lutemi hape Biblën të libri Danielit, kapitulli 6. Këtu, një tjetër mbajtës i integritetit i qëndron besniki Jehovajt, pavarësisht nga kundërshtimi qeverisë dhe nga dënimi me vdekje. Dëgjo tregimin emocionues të Danieli, kapitulli 6, vargjet 1-28.
Darit, ju duk me vend të vinte në kryet të mbretëris 120 satrap, të cilët do të sundonin anë mban mbretëris. Bita, vuri tre zyrtar të lartë, njëri nga të cilët ishte Danieli, me qëllim që satrapët të raportonin atyre dhe mbreti të mos kishte asnjë dëm. Por, Danieli dallohej vazhdimisht ndër zyrtarët e lartë dhe satrapët, sepse kishte një frymë të jashtëzakonshme. Prandaj, mbreti kishte ndërmend ta vinte mbi gjithë mbretërinë. Prandaj, zyrtarët e lartë dhe satrapët kërkonin me ngulmë të gjenin ndonjë pretekst kundër Danielit për punët e mbretërisë. Por, nuk arritën të gjenin asnjë pretekst a korruptim, sepse ai ishte i denjë për besim dhe nuk gjetën tek ai asnjë pakujdesi a korruptim. Kështu, ata burra thoshin:
"S'kemi për të gjetur asnjë pretekst kundër Danielit."
Veç në gjithëshin diçka kundër ti, në ligjin e Perëndisë së ti.
Pastaj, zyrtarët e lartë dhe satrapët hynë plot zhurmë të mbreti dhe i thanë:
"O mbreti Dar, rovsh në jetë të jetëve."
Të gjithë zyrtarët e lartë të mbretërisë, prefektët dhe satrapët, zyrtarët e lartë mbretëror dhe guvernatorët, janë këshilluar së bashku që të nxjerrin një ligj mbretëror dhe të vënë në zbatim një ndalim, sipas të cilit kushdo që për 30 ditë i drejton lutje ndonjë perëndie a njeriu tjetër përveç teje, o mbret, të hidhet në gropën e luanëve.
Tani, o mbret, nxirre dekretin dhe nënshkruaje shkresën, që të mos ndryshohet, sipas ligjit të Medëve të Persëve, i cili nuk anulohet.
Në përputhje me këtë, mbreti Dar e nënshkroi shkresën dhe ndalimin. Por Danieli, sapo e mori vesh që shkresa ishte nënshkruar, hyri në shtëpi dhe me dritaret e dhomës mbi tarat të hapura drejt Jerusalemit, triherë në ditë binte në gjunj, lutej dhe thurte lavde para Perëndisë së tij, ashtu si kishte bërë rregullisht edhe më parë. Atëherë, ata burra hynë brenda me të shtyra dhe e gjetën Danielin tek po lutej e po i kërkonte hir Perëndisë së tij.
"Shiko, ja ku është, atje te dritarja."
"Pra të gjithë paca i për i lutet Perëndisë së tij, pa e përfilur fare urdhën e mbretit të madh."
Pastaj, ata ju afruan mbretit dhe i than për ndalimin që ai kishte vënë.
"A nuk e nënshkruar një ndalim, sipas të cilit kushdo që për 30 ditë i drejton lutje ndonjë perëndie a njeriu tjetër përveç shteje, o mbret, të hidhet në gropën e luanëve?"
Mbreti u përgjigj:
"Kjo çështje është vendosur më së miri sipas ligjit të Medëve dhe Persëve, i cili nuk anulohet."
Ata ja kthyen më një herë mbretit:
"Danieli, që është nga të mërguarit e Judës, nuk të ka përfillur, o mbret,
dhe as ndalimin që ti ke nënshkruar,
por lutet 3 herë në ditë."
Kur i dëgjoi këtë fjalë, mbretit nuk i erdhi mirë dhe i rrinte mendja te Danieli që ta shpëtonte. Deri në perëndim të diellit u përpoq ta shpëtonte. Më në fund, ata burra hynë plot zhurmë te mbreti dhe i thanë:
"Mbaj parasysh, o mbret, se sipas ligjit të Medëve dhe të Persëve, çdo ndalim a ligj që nxjerr mbreti nuk ndryshohet."
Prandaj, mbreti dha urdhër që ta sillnin Danielin dhe ta hidhin në gropën e luanëve. Mbreti i tha Danielit:
"Perëndia yt, të cilit i shërben pareshtur, do të të shliroj."
Pastaj, sollu një gur, e vunë në grykën e gropës dhe mbreti e vullosi me unazën e ti me nënshkrim dhe me unazën me nënshkrim të fisnikëve të ti. Me qëllim,
që asgjë të mos ndryshohej në rastin e Danielit. Atëherë, mbreti shkoi në pallatin e tij dhe kaloi natën duke agjëruar. Nuk i sollën asnjë vegël muzikore dhe gjumi i iku. Më në fund, kur zbardhi agimi, mbreti u ngrit dhe me nxitim shkoi drejt e në gropën e luanëve. Pasi ju afrua gropës, mbreti i thirri Danielit me një zë të trishtuar.
O Daniel, shërbëtor i Perëndisë së gjallë, a ishte në gjendje Perëndia të cilit i shërben pareshtur të të shlironte nga luanët?
Me një herë, Danieli ju përgjigj mbretit.
O mbret, rrofsh në jetë të edhve. Perëndia im dërgoj engjëllin e ti dhe u ambyllë gojen luanëve. Prandaj ata nuk më kanë bërë asnjë dëm, sepse u gjendej pa faj për para ti. Po kështu edhe kundër te, o mbret, nuk kanë bërë asgjë.
Atëherë, mbreti u gëzua shumë dhe urdëroi ta nxirrnin Danielin nga gropa. Kështu, e nxorën nga gropa dhe nuk i gjetën asnjë dëmtim, sepse kishte pasur besim te Perëndia i tij. Pastaj, mbreti dha urdhër të sillnin burrat që i kishin akuzuar Danielin. Ata i hodhën në gropën e luanëve bashkë me bijtë dhe gratë e tyre. Ende nuk kishin arritur në fund të gropës, ku luanët u hodhën mbi ta dhe u acoptuan kockat. Atëherë, mbreti Dar u shkroi gjithë popujve, kombeve dhe gjuhëve që banojnë në mbar tokën.
E madhe qoftë paqja juaj. Unë kam nxjerrë një urdhër që në çdo zotërim të mbretërisë sime, njerëzit të dridhen e të kenë frikë nga Perëndia e Danielit. Ai është Perëndia i gjallë dhe qëndron në jetë të jetëve. Mbretëria e tij nuk do të shkatërrohet dhe zotërimi i tij do të mbetet përgjithmonë. Ai shpëton, çliron dhe kryen shenja e vepra të mrekullueshme në qiej dhe në tokë, sepse e çliroi Danielin nga panxha e luanëve.
Danieli pati mbarësi në mbretërinë e Darit dhe në mbretërinë e Kirit, Persit.
Danieli i u bindë Perëndisë edhe kur kjo mund ta çonte në mosmarrveshje me kundërshtarët e tij. A ke guximin dhe përkushtimin e duhur për ta përmbushur shërbimin ndaj Perëndisë edhe kur kjo mund të nënkuptoj vuajtje për një farë kohe? Si Danieli, edhe ne mund t'i lutemi Jehovajt për forcë. Jehovaj kishte përzemërsi për Danielin besnik. Në fakt, Engjëlli i Perëndisë përshkroi Danielin si njeri shumë të vyer. A e nxitin Jehovajnë veprat e tua të përditshme të integritetit që të thotë të njëjtën gjë për ty? Këta dy burra që e mbajtën integritetin kishin shpresë të patundur të ringjallja. Fal kësaj shpresë mund të përballemi me çfarë do sprovë integriteti, duke e ditur se asgjë që bën Satanaj nuk na sjell dëm të përhershëm. Nëse i qëndron besnik Perëndis, të jesh i sigurt se Jehovaj do të të shpërblej për integritetin, së bashku me Jobin e Danielin, në botën e re që ka premtuar.